Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Бадрах багийн хөшөөт гэдэг газар 9-р сарын 28-ны өдөр Түймэр гарлаа гих дуудлага тус аймгийн онцгой байдлын газарт 12 цаг 42 минутад иржээ. Төмрийг унтраахаар онцгой байдлын газар, хилийн тэг 184-р анги, Эрдэнэ цагаан сумын засаг даргын тамгын газар, Дарганг сумын засаг даргын тамгын газрын ажилтан, малчин иргэд нийт 73 хүн 9 автомашин ажиллаж, тухайн өдрийн 22 цаг 40 минутад төмрийг цурамдоруулж, 23 цаг 56 минутад бүрэн унтраажээ. Төмрийн шалтгаан нөхцөл болоод хохирлын хэмжээг тогтоох ажлын баг газар дээр нь ажиллаж байна гэж аймгийн онцгой байдлын газраас мэдээллээ. Мөн намрын хуурайшилтын цаг эхэлсэнтэй холбоотойгоор ард иргэдийг хээрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулав.